Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek. Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Αυτό που θέλω να συζητήσουμε είναι ουσιαστικά η ιστορία η δική σας. Να ξεκινήσουμε όμως από το δικό σας το ταξίδι το μεταναστευτικό. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς φτάσατε στην Αυστραλία.
Η περιπέτεια μου είναι λίγο παράξενη. Εγώ ήμουν πάρα πολύ καλά ευκατάστατος στην Ελλάδα και ο πατέρας μου ήταν έμπορος τυροκομικών. Κάποια φορά κλείσαμε τα γάλατα ενός χωριού. Πήγα, συμφώνησα εγώ τα γάλατα. Εκείνα τα χρόνια ο λόγος ήταν συμβόλιο, δεν υπήρχε χαρτί. Όλο το χωριό φέραν τα γάλατα ενός, εκτός έναν που τον πλησίασε κάποιος άλλος έμπορας, του έδωσε κάποια χρήματα περισσότερο για να χαλάσει τη συμφωνία μαζί μας.
Μιλήσατε για χωριό, για ποιο χωριό μιλάμε, ποια περιοχή της Ελλάδας?
Λέγεται Κτένη Κοζάνης. Είχα απολυθεί από Φαντάρος και είχε περάσει μια κρίση τότε με τα τυριά και πολλοί έμποροι, επειδή ήταν μεγάλα τα κοστολόγια και είχαν σηκώσει μεγάλα δάνεια, είχαν χρεοκοπήσει και αυτοκτονήσαν οι άνθρωποι. Μιλάμε, 65 κλείσανε τα τυριά στα ψυγεία και στην αγορά δεν είχαν και φέρανε από το εξωτερικό. Φέρνοντας import τυριά, εκείνα μείναν μέσα, χάσανε οι άνθρωποι, δεν μπορούσαν να πληρώσουν και αυτοκτονήσανε. Εγώ πήρα τα τυριά όσα είχαμε και κατέβηκα με ένα τρακτέρ πάνω μου, you believe it or not, όλη τη νύχτα στη Θεσσαλονίκη, από την Κοζάνη Θεσσαλονίκη. Και πήγα και τα μοσκοπούλησα. Όταν λέω τα μοσκοπούλησα, τι έγινε? Χωρίς να σκεφτώ κάτι, αυτά είναι, δεν ξέρω, εκ Θεού είναι, τυχερά είναι, δεν ξέρω. Τα πούλησα σε αυτόν που έπαιρνε πρώτα γάλατα και έβαζε τον πατέρα μου για τεχνίτη. Πήγα σε αυτόν και του έδωσα δείγματα. Πήρα μια μοτοσυκλέτα, έβαλα 10 δοχεία και του λέω, έχω με αυτά τα τυριά. Εν τω μεταξύ, τι έκανα εγώ στο ψυγείο που πήγα? Έβαλα όλα τα βαριά πίσω, τελευταία, και τα ελαφριά μπροστά. Σκέφτηκα, γιατί τραβάς 10 δοχεία εσύ, 10 ο αγοραστής, και τα στραγγίζεις, τα ζυγίζεις και από εκεί πας το πόσο είναι, πόσα δοχεία επί τόσα κιλά. Εκείνος πονηρά σκέφτηκε, αλλά την πάτησε. Πήγε στα τελευταία και πήρε 10. Λέω, δεν πρέπει να πάρω κι εγώ 10. Λέει, και βέβαια. Αλλά λέω, σε έχω εμπιστοσύνη. Τόσα χρόνια ο πατέρας μου σε κάνει δουλειά. Σε έχω εμπιστοσύνη. Πάει και παίρνει άλλα 10 από πίσω. Τα ανοίγει στο μαγαζί που πήγαμε. Μπράβο, Μπαρμπανικόλα. Ακόμη το δοχείο ο πατέρας μου παρακαλούσε στα ψυγεία να πουληθούν 250 δραχμές το δοχείο, με παθητικό βέβαια, και θα πλήρωνε και το ψυγείο commission. Και εγώ τα πούλησα 492 και με έκοψε τα 2. Ο άνθρωπος που πήγε να χαλάσει τη συμφωνία δεν το έφερε το γάλα τη μια εβδομάδα, δεν το έφερε τη δεύτερη, γιατί ο έμπορας που τον πλησίασε, μόνο για τα δικά σου δεν μπορώ να πάρω, αν είναι όλα εντάξει. Εγώ πήγα να πάρω ξύλα το πρωί για τα καζάνια, για να τα ζεστάνω με τα γάλατα. Μόλις γύρισα στο σπίτι, τον βλέπω εκείνο και μου λέει, αυτό το τσογλάν είναι που δεν με πήρε και αφήνει τα παιδιά μου, ακριβώς τη λέξη, και αφήνει τα παιδιά μου χωρίς ψωμί και πετάζω το γάλα. Εσύ, Μπαρμπανικόλα, είσαι καλός άνθρωπος για το γέρο μου. Λέω, ένα λεπτό, εσύ δεν χάλασες τη συμφωνία? Τώρα τι ζητάς ρεστά? Ο γέρος μου γυρίζει και λέει, άντε φέρτο, δεν πειράζει. Ο πατέρας μου ήταν πολύ φιλότιμος άνθρωπος. Το πήρε και γυρίζω στο γέρο μου και του λέω, εντάξει, αφού με τους ξένους συνεργάζεσαι και με τα παιδιά σου όχι, κάν το όπως θέλεις και εγώ θα κάνω αυτό που νομίζω. Εκείνο ήταν η αιτία να φύγω στην Αυστραλία.
Δηλαδή γίνατε το μαύρο πρόβατο της οικογένειας.
Ακριβώς, ναι. Και άδικα.
Και άδικα.
Αφού μας έκανε και ζημιά, γιατί τα γάλα τα ξέρεις το καλοκαίρι, την περίοδο αυτή, όσο κάθονται να περιμένεις και δεν τα πίζεις γρήγορα, χάνεις. Και εκείνο με έκανε να φύγω πάνω μου, αλλά έτσι ήρθα στην Αυστραλία το 1968.
Και το καράβι?
Το καράβι από τον Πειραιά.
Από τον Πειραιά. Με το Πατρίς?
Με το Αυστραλής. Πρώτο τελευταίο ταξίδι. Αυτό και ένα ακόμη και τελείωσε. Φτάσαμε στη Μελβούρνη Σάββατο 9 η ώρα το βράδυ. 6 Αυγούστου φτάσαμε στο ΠΕΡ και 9 Αυγούστου βγήκαμε Κυριακή ημέρα στο Πορτ Μελβούρνη.
Το φωτογραφείο πώς ξεκίνησε τώρα? Εσείς φαίνεται ότι είχατε το επιχειρηματικό δαιμόνιο ήδη από την Κουζάνη, αλλά πώς φτάσατε όμως στον καλλιτεχνικό χώρο? Γιατί το να ανοίξεις ένα φωτογραφείο εκεί, μάλλον θα πρέπει να ήσουν καλλιτέχνης.
Αρκετά δύσκολο και ναι. Επειδή τα 366 επαγγέλματα που είπα, ήμουν και ψιλικατζής, πλανόδιος, με ό,τι φανταστεί το μυαλό σου. Και μέσα σε όλα πήγαινα στα πανηγύρια και πουλούσα και ψευτομηχανές, πλαστικές. 28 δραχμές τις πουλούσα.
Φωτογραφικές δηλαδή.
Μηχανές. Είχα και άλλα είδη βέβαια, αλλά μέσα σε όλα ήταν και οι φωτογραφικές μηχανές. Πήγε κάποιος και με έκλειψε μία το βράδυ που μάζεψα. Λέω, ποιο μάγκας ήταν αυτός από μένα, θα κράτησε κι εγώ μια να βγάζω. Και παίρνω και βγάζω φωτογραφίες με αυτή την ψεύτικη. Πλαστικά, 28 δραχμές και την εποχή ήταν. Λοιπόν, και βγαίνουν κάτι φωτογραφίες πάνω μου και λαϊδούσαν. Και έτσι ξεκίνησα.
Τι πλάνα είχατε τραβήξει τότε, τι φωτογραφίες είχατε τραβήξει.
Ό,τι έβλεπα, ανθρώπους, φίλους, διάφορα είδη, ναι.
Να υποθέσω ότι δεν τις έχετε κρατήσει αυτές.
Όχι, αυτό θα ήταν το μεγαλείο. Στο τέλος όμως, το 1962, 61, 62, αν όλα τα χωριά, τα γύρω τα χωριά μας, με καλούσαν φίλοι, μαζευόντουσαν groups, βγαίνανε τις αστυνομικές ταυτότητες. Με καλούσαν και πήγαινα και έβγαζα φωτογραφίες. Και έτσι τους έκανα τις φωτογραφίες για τις ταυτότητες. Από εκεί ξεκίνησα. Δεν πήγα σε καμιά σχολή. Αυτό ήταν όλα πρακτικά μόνος μου. Προσπάθησα να εμφανίσω με το φως της ημέρας, γιατί δεν υπήρχε φως εκείνη την εποχή, και έβαλα το φως απ' έξω με σωλήνα. Και από εκεί ξεκίνησα και άρχισα να τυπώνω μόνος μου. Ήταν κάτι που μ' άρεσε τόσο πολύ, μου είχε σκλαβώσει η φωτογραφική, από εκείνη τη μηχανούλα τη μικρή. Όταν ήρθα στην Αυστραλία, έκανα βέβαια και εδώ πολλά επαγγέλματα, και ταξιτζής έκανα και delivery ψωμιά έκανα. Σε διάφορες κομπανίες μπήκα, σε καλλιντικά που είχα προχωρήσει αρκετά, είχα κάπου 47-48 άτομα που εργαζόταν για μένα, πουλούσαν και με κομίσιο φυσικά. Και με το φωτογραφείο πήγαινα σε άλλα φωτογραφία. Αλλά πριν φτάσω σε αυτό, θα σου πω ότι δούλευα στον Dunlop, δούλεψα νυχτερινό σε χιτήρια. Και ένας φίλος μου που έμενα στο σπίτι του ζήτησε να πάμε να ψάξουμε να του βρούμε δουλειά. Εγώ είχα μέρες ή μάλλον κάνα μήνα στην Αυστραλία, εκείνος είχε 1,5 χρόνο και έπρεπε να πάω εγώ να τον βρω δουλειά, τέλος πάντων. Από εκεί πήγαμε στον Dunlop. Άφησα τη δουλειά μου και πήρε εμένα και δεν πήρε τον άλλον. Τον Dunlop, ένας εργοδηγός που ήταν ο προσωπάρχης. Αποτέλεσμα, πήγα να βγάλω κάτι φωτογραφίες στο σπίτι, να πάρω το φίλο να πάω να το εμφανίσω σε κένες. Έτσι ξέραμε τότε. Δεν υπήρχαν προχωρημένα τα φωτογραφία για τέτοιες μικρές δουλειές. Εκεί που κατέβηκα στο Dennis Street στο Northcote, ξεκινάει αμέσως το τρένο και πέφτω κάτω και σπάω το χέρι μου. Ο φίλος μου που δουλεύαμε μαζί και με είδε που έπεσα, λέει, αραβωνιάζονταν ο αδερφός του και λέει, θέλω εσύ να έρθεις να βγάλεις φωτογραφίες. Λέω, πώς θα βγάλω φωτογραφίες. Το χέρι μου είναι σπασμένο. Είχα δε μια μηχανή που την είχα φέρει από την Ελλάδα. Πολύ ωραία μηχανή. Αυτή η μηχανή ζωγράφιζε, δεν φωτογράφιζε, ζωγράφιζε. Πήγα στον αραβόνα, το ένα μανίκι το φορούσα του σακακιού, το άλλο το είχα δέσει σαν το τσουπάνο με την κάπα. Απάνω στο δεξιό χέρι ακουμπούσα τη μηχανή στο γύψο και με το αριστερό πατούσα και έβγαζα φωτογραφίες. Πηγαίνω σε κάποιον σίμο εδώ στο Brunswick Street ήταν, αλλά αυτός είχε ιταλικούς γάμους και δούλευε με ακριβά prices, πολύ ακριβά prices. Και με έστειλε σε κάποιον άλλον, ο οποίος με βοήθησε το παιδί να είναι καλά στους ουρανούς που πήγε τώρα, γιατί έφυγε. Όταν είδε το φιλμ, το ρώτησα εγώ, είχα 2-3 φιλμ που είχα τραβήξει, 4 στην Αραβόνα, δεν ξέρω. Λέει, σε 2-3 μέρες θα τα έχω έτοιμα. Σε 3 ώρες μου τα έφερε στο σπίτι. Όταν τον είδα ξαφνιάστηκα, λέω, τι έγινε. Λέει, οδηγάς, λέω, όχι. Μιλάς ιταλικά, όχι. Γιατί όλες αυτές τις ερωτήσεις. Εκείνη την εποχή για να πάει ένας φωτογράφος να βγάλει γάμο έξω στην εκκλησία, πληρωνόταν 10 δολάρια. Θα σε δώσω 100 δολάρια, μου λέει, το γάμο, να έρθεις να μου βγάλεις. Δεν ξέρω, πες μου τώρα εσύ πώς είναι αυτό το πράγμα. Δεν δίνω εγώ την απάντηση. Άρχισα να δουλεύω μαζί του, να βγάζω φωτογραφίες. Το φωτογραφείο ήταν το Hellas στο Brunswick. Και από εκεί ξεκίνησα. Εν τω μεταξύ συμφωνήσανε. Εν τω μεταξύ να πω το εξής. Είχα μεγάλη υπέραση τότε. Γινόταν 10 γάμοι. Στο φωτογραφείο τους 7 θα τους έβγαζα εγώ. Και όλοι οι άλλοι φωτογράφοι που είχε το φωτογραφείο θα έπαιρναν τους 3, θα μοιραζόντουσαν. Αυτή είναι μια εικόνα. Αλλά μ' άρεσε η δουλειά μου πάνω και πρόσεχα. Ήμουν και ευγενικός και προσεκτικός και εκείνο νομίζω με βοήθησε πάρα πολύ. Και η δουλειά μου ήταν πάρα πολύ μετρημένη. Δουλειές που εγώ τις απέριπτα, οι πελάτες έλεγαν, τι λέει ρε Κώστα, αυτή η δουλειά τι λες, αστείευεσαι τώρα. Έτσι συνέχισα και όταν πέρασα εδώ με το ταξί, με είδε ο Μακαρίτης ο Χιόνης και μου λέει, α, δουλεύεις του Δήμου το ταξί, ναι. Αυτός έκανε γάμους για μας. Λέω, εντάξει, good. Λέω, ήρθα για το φωτογραφείο. Εν τω μεταξύ, το όνομα μου είχε προχωρήσει πάρα πολύ και ο Χιόνης. Λόγω του ανταγωνισμού που είχαν, ήθελε να με συναντήσει. Αφού είχαμε τα προβλήματα με τα αφεντικά, ούτε κι εγώ ερχόμουν να τον δω. Και το χάρηκε τόσο πολύ ο άνθρωπος. Λέω, ήρθα για το μαγαζί σου. Εδώ έχω τρία παιδιά. Έχω τη δυνατότητα τόσα χρήματα να συμπληρώσω. Λέει, το είχα συμφωνήσει 20.000, αλλά για σένα θα σου το δώσω 10. Όχι, δεν σε δίνω 10, 7 θα σε δώσω. Τόσα έχω, δεν θέλω να δανειστώ. Και έτσι το πήρα το φωτογραφείο εγώ. Τον άρχισε η γυναίκα του, λέει, δεν έφυσε, δεν έδωσε το παιδί το μαγαζί να μεγαλώσει τα παιδιά του, έχει τρία παιδιά και εσύ έκανες, θα το έκλεινες και θα έκανες τα χρήματα σ' όλα. Και μετά μου το είπε και τζάμπα να με έλεγε, θα στο έδινα. Όχι, λέω, δεν ήθελα τζάμπα. Από εκεί μπήκα μέσα πάνω, αγωνίστηκα μέρα νύχτα για να το φτιάξω, γιατί ήταν πολύ εγκαταλειμμένο. Την ημέρα ήταν ανοιχτό το μαγαζί και τη νύχτα εγώ δούλευα, αφού έκλεινα την πόρτα, και 5 η ώρα το πρωί ξάπλωνα για μια ώρα και συνέχιζα. Έτσι συνέχισα και μπήκα στο δρόμο αυτόν. Αλλά τη φωτογραφική μου άρεσε όχι μόνο σαν χόπι, ήταν σαν μια τέχνη που με τραβούσε πάρα πολύ. Περνάγανε απ' έξω μεγάλα στούντια που ήταν 5 φορές, 6 φορές οι τιμές τους μεγαλύτερες από τις δικές μου και χαζεύανε μισή μια ώρα απ' έξω με τα Rolls Royce, με τα Mercedes, με τα ακριβά κάρα για να βλέπουν. Κάθε εβδομάδα ήταν κάτι διαφορετικό βιτρίνα. Αυτή ήταν η κατάστασή μου. Από το 1973 που μπήκα μέσα, 12 Δεκεμβρίου, τώρα έκλεισε 46 και πάω για τα 47 χρόνια στο ίδιο κτίριο.
Μέχρι πότε ήσασταν ενεργός φωτογράφος, μέχρι ποια χρονιά?
Μέχρι το 98-99, το 97 ανοίξαμε το ανθοπολείο. Είχα ανθοπολείο και το φωτογραφείο. Αλλά λόγω του ότι δεν μπορούσαν να συνταυτιστούν τα δυο μαζί, τη φωτογραφική συνέχισα να βγάζω, ακόμη και σε αυτούς που είχα κάνει τους γάμους τους, τα βαφτίσια των παιδιών τους, με καλούσαν και ας μην του είχα το στούντιο, και πήγαινα τους έβγαζα στις εκκλησίες. Μέχρι σχεδόν το 2000 κάτι έβγαζα φωτογραφίες.
Έχετε υπολογίσει περίπου πόσα ζευγάρια φωτογραφίσατε σε γάμους ή σε πόσα βαφτίσια έχετε τραβήξει φωτογραφίες?
Είναι ανυπολόγιστα, γιατί να σου πω μόνο ένα Σαββατοκύριακο μπορείς να έκανα 10 γάμους.
Τώρα, έχετε κρατήσει υλικό αρχιακό από εκείνες τις φωτογραφίες σας?
Πάρα πολύ λίγο μου το πετάξανε. Εκτός από πάρα πολύ ελάχιστα που με έμειναν φωτογραφίες.
Όλα αυτά τα χρόνια στον χώρο, έχετε να μου διηγηθείτε κάποια ιστορία που σας έχει συγκλονίσει, που σας έχει μείνει μέχρι σήμερα και θα θέλατε να τη μοιραστείτε μαζί μας?
Υπάρχουν πάρα πολλές. Αλλά εκείνο που με έκανε τρομερή εντύπωση ήταν κανένα δυο περιπτώσεις. Όταν μια κοπέλα παντρεύτηκε με έναν Ιταλό και είχαμε πάει στο χολ, πήγε ο πατέρας της κοπέλας στο μέρος. Και πηγαίνοντας στο μέρος, ο Ιταλός έβαλε το χέρι στο σακάκι και τράβηξε το κομμάτι με τα χρήματα. Γύρισε πίσω, ψάχνει ο άνθρωπος μετά που έπρεπε να πληρώσει και χρήματα δεν υπήρχαν. Λέει ο Ιταλός, δεν περάσει μέτρα, τα πληρώσω εγώ και μου τα δίνεις. Και τα είχε κλέψει ο ίδιος. Τον έβγαλε το βίντεο και προδόθηκε με το βίντεο. Αυτό με... και διαλυθήκαν τα παιδιά.
Το βίντεο αυτό που το τραβούσατε εσείς, το βίντεο αυτό?
Είχα άνθρωπο που το τραβούσε. Ένα αυτό και κάποιο άλλο στο Smith Street που ήταν κάποιος gym λιγότανε. Έγινε ο γάμος στην εκκλησία, έγινε στο hall, φάγαμε όλα, χορέψαν κλπ. Την ώρα που ήταν να κοπεί η τούρτα, παίρνει το σακάκι ο γαμπρός και στα σπίτσες που θα γινότανε, σε ομιλίες, λέει «Thank you, κουμπάρε, που μοιράστηκε στη γυναίκα μου χθες το βράδυ, σου τη χαρίζω τώρα». Πήρε το στεκάκι και έφυγε. Αυτά τα δυο με συγκλώνησαν και δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Οτιδήποτε ο άνθρωπος με κάνει, Παναγιώτη, αν το αγαπάει αυτό και είναι ειλικρινής, δεν πρόκειται να χάσει ποτέ. Εγώ έχω ανθρώπους μέχρι και σήμερα έρχονται και με χαιρετάνε και θέλουν να περάσουν να με πούνε να ευχαριστώ, είμαστε happy, είμαστε έτσι. Ήμουν πολύ και είμαι πολύ περήφανος για αυτό που μπόρεσα να κάνω. Συνεχίζω να έχω ακόμη σχέσεις με τον κόσμο αυτόν που πάντρεψα και βάφτισα τα παιδιά τους κλπ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast. Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.